Олексій Гончарук, голова Офісу ефективного регулювання в нашій студії. Добрий вечір.
Вітаю.
І ми говоритимемо про презентацію індексу вареника, яка час від часу відбувається. І, власне, йдеться не про вареника, йдеться про споживчі ціни, як вони змінюються. Отже, що свіже відомо про ціну на вареник? І чому вареник?
А не борщ.
Ну, дивіться, вареник – це, як нам здається, такий кумедний спосіб привернути увагу до інструменту, який ми підготували. Минулому році уряд зробив дуже важливу річ. Він скасував адміністративне регулювання на ціни на продукти харчування. Це такий пострадянський інструмент, який досі дожив до наших часів з часів планової економіки, і з ним треба було розправлятися. Але є значна частина людей, які маніпулюючи, і особливо ми очікуємо, що перед виборами будуть маніпуляції, тому що продукти, вони постійно там, ціна на них постійно змінюється, і ми не хотіли би, щоб окремі маніпуляції призвели до того, що уряд змушений буде або повернутися до практики адміністративного регулювання, або буде знаходитися під тиском. Ми зацікавлені в тому, щоб рішення і уряд, власне, і журналісти, коментуючи рішення уряду, виходили з об'єктивних даних, з аналітики. Тому ми прийняли рішення створити такий собі онлайн-інструмент. Це робот, який збирає кожен день ціни по 4 найбільших мережах роздрібних і супермаркетів в різних регіонах України для того, щоб кожен день людина, яка хоче робити висновки, могла бачити динаміку цін на найважливіші продукти харчування.
Серйозно воно називається інфляційний барометр?
Так, точно. Це інструмент, за допомогою якого ви можете порахувати індекс будь-чого, що вам хочеться. Хочете плов, хочете шашлик, хочете ще якусь страву, кутю і так далі, і тому подібне. Тому, якщо вам колись як журналістам захочеться на цю тему гарно зробити якийсь гарний сюжет, то ви зможете взяти і, скориставшись цим інструментом, саме зібрати собі той індекс, який вам потрібен. Вареник ми вибрали просто тому, що це традиційна українська страва, близький всім, зрозумілий, власне. І він нам здався гарним, таким гарною стравою для того, щоб перевернути увагу. Він не підходить, як і борщ, тому що він готується з значної кількості інгредієнтів, ціни на які раніше регулювалися, і ціни на які змінюються. Таких інгредієнтів 8, вони всі у нас на інфографіці, це від масла, там солі, картоплі, борошна, сметани і так далі. І ціни на кожен з цих продуктів впливає, зрештою, на ціну вареника. Ми навіть так пожартували, що вареник за останні 3 місяці подорожчав на 7%, тому що здорожчала картопля. Чому здорожчала картопля взимку? Тому що взимку в Україні картопля не росте. Це простий очевидний висновок, який можна зробити, якщо подумати. От. І тут немає ніякого ні світової змови, ніякої, ну, тобто, якщо б держава навіть захотіла встановити ціну фіксовану на вареник, в неї це не вийшло би. Ну, тобто, ми хочемо таким чином дати можливість людям мислячим перевіряти інформацію, дивитися і працювати з фактами, а не вестися на маніпуляції, на казки, на міфи людей, які будуть розповідати про те, що ціни ростуть тому, що держава не заборонила їм рости. Тому що це все одно, що сказати, що держава має заборонити дощ. От сьогодні у нас сніг, і комусь може не подобатись. І можна скаржитись на те, що держава має заборонити сніг. От, це ж не можна зробити, правда?
Очевидно, ну наскільки я розумію, тобто ви забираєте оцей інструмент, пов'язаний з маніпулюваннями, пов'язаними із тим, що держава, наприклад, щось не регулює. Але разом з тим, та і це ми бачимо, що 7%, ну зокрема, індекс, який порахований на кінець лютого, показує, що ті продукти, які входять у вареник, подорожчали на 7%. Але чек, наприклад, в супермаркеті, він є трошки не на 7%, а значно більшим. Отже, ви лише про один чинник тут насправді говорите, та про регулювання.
Я ж кажу, що це такий наш. На думку, такий кумедний ілюстративний спосіб просто поговорити про це. Висновків можна зробити насправді дуже багато. Можна подивитися, що росте швидше, що росте повільніше. Там є аналітика і дані за останній рік. Можна порівняти і подивитися, що з інфляцією відбувається, в тому числі порівняно з іншими країнами. Тобто в руках людини, яка вміє працювати з цифрами, розуміє, що таке ціни і від чого вони залежать, це дуже гарний інструмент для роботи з аналітикою. Там же, власне, є можливість будувати графіки, одразу вивантажувати собі необхідну інфографіку для презентації. Тобто все зроблено для того, щоб люди, яким потрібна ця інформація, могли нею зручно користуватися. Ми проти популізму. Ми проти того, щоб шукати прості, необґрунтовані рішення, прикриваючись якимись міфічними уявленнями про те, як має працювати економіка. Да? Є, звичайно, випадки, коли держава може втручатися в цінову політику бізнесу, але це випадки, вони вкрай обмежені, і прийняття таких рішень, по-перше, такі рішення, вони, якщо їх приймати, то вони мають бути дуже добре порахованими і тимчасовими на дуже незначний період для того, щоб справитися з піковими шоками якимось на ринках. А практика, яка в нас існувала в країні досить довго, коли у нас є там цінова інспекція, є фіксована ціна на якийсь хліб, і потім цей хліб роблять соди, звісті і піска.
Продають його.
Да, і вважається це хлібом. Да? Це нічого спільного ні з конкуренцією, ні з інвестиціями, ні з нормальним розвитком економіки немає. І ми дуже не хочемо, щоб ми колись до такої практики безтолкової повернулися. Тому ми зараз інвестуємо і вкладаємо час, свої зусилля і знання в те, щоб максимально створити передумови для здорової дискусії навколо питання цін. Тому що ціни – це важливо, це те, що бачать люди, і це те, чим, ймовірно, можуть маніпулювати і будуть, напевно, маніпулювати будь-які, ну, багато хто перед виборами.
Цінова ця політика по Україні, вона більш-менш однакова, чи є регіони дорожчі, є дешевші?
Звичайно.
Тобто ви усереднили, так, по показники?
Ми показали, якщо подивитися на цей індекс, то там, власне, є можливість подивитися по кожній області в розрізі майже кожного продукту. Тому, якщо ми хочемо зробити глибоку і складну аналітику, то з часом це точно можна буде зробити, тому що дані накопичаться. Зараз там даних не так багато, але все одно можна певні висновки зробити. Ми зробили, звичайно, порівняння схід за принципом схід-захід, центр-південь-північ. Вареник найдешевший вийшов у нас у Львові. От, найдорожчий в Києві, очевидно. Да? Ну,
тому, власне, що через картоплю, ту ж, про яку...
Бог я знаю, я не знаю. Я так просто сказати не можу.
Інші чинники, наприклад, уявлення виробників вареників про платоспроможність київських клієнтів.
Слухайте, може бути. Я, на жаль, не є вузьким експертом в...
Варениковзнавцем.
Точно, так. І ціни на продукт харчування кожен день не відслідковую, але наш основний меседж який? Що будь-які правила, які встановлює держава, повинні бути розумними. Ну, тобто ти маєш подумати, до чого це призведе. Да? І можеш скільки завгодно танцювати навколо вогнища з бубном, але від цього якби там желізна птиця не сяде і не принесе тобі в клювіку якісь манну небесну. Тому для того, щоб ціни не росли, є один зрозумілий рецепт. Є конкуренція, там, де є конкуренція, там, де є конкурентний ринок, там ціни зростають адекватно, да, або змінюються адекватно. Тому що жоден виробник не може собі дозволити волюнтаристськи сьогодні на завтра підвищити ціну на там 100%, тому що він просто не буде в конкурентному полі. До нього просто не піде покупець. Тому потрібно державі, завдання держави в даному випадку, не заважати бізнесу розвиватися і захищати конкуренцію.
Результати цього дослідження, вони для кого в першу чергу, на кого спрямовані?
На тих, хто приймає рішення.
Тобто для самого бізнесу ці показники, вони особливо не мають значення? Для виробників вареників, даруйте.
Ні, я не...
Масла, картоплі.
Масла, картоплі.
Я думаю, що, можливо, там ця аналітика буде цікава, можливо, я не знаю, роздрібним мережам з часом, для того, щоб аналізувати її там поведінку конкурентів, цінову політику. Можливо, я там припускаю. Але наш замисел в даному випадку, він в іншому полягає. Ну, тобто, ми виходимо з чого? Ми все одно...
З ефективного регулювання.
Да, ми ж не можемо взяти, наприклад, там ціни там на всіх ринках міста Києва. Да? Тобто, звичайно, це все одно там середньозважено. Да? Тобто це 4 мережі, дані там і середньозважена ціна. Тобто, все одно вона приблизно. Вона дає можливість просто подивитися на динаміку. Тобто, сама по собі вона може нічого і не скаже. А от в розрізі, наприклад, того, як вона змінюється з часом, і як і в порівнянні її з такими самими показниками по інших регіонах, вона вже інформативна. Да? Тому якби ми не претендуємо на те, щоб показати, прям там де найдешевше купити вареник. Да? Тобто, якщо ви знайдете десь вареник за 10 гривень в Україні, це не буде означати, що вона, я не знаю, це неможливо. Да? Тобто, мабуть, це можливо. Ми просто намагаємося дати достатньо інформації для того, щоб кожна людина, яка хоче зробити висновок, мала достатньо даних і мала зручний інструмент, за допомогою якого можна там такі висновки робити.
Ми дамо посилання на цей інструмент в нашому матеріалі для того, щоб кожен наш слухач, до речі,
звичайно,
міг, якщо хоче закласти там свої дані і порахувати те, що хоче він стосовно інших споживчих цін. А якщо говорити про якісь інші інструменти і, очевидно, про інші сфери, які так само стають полем для маніпуляцій і до виборів, і перед виборами, і під час, і після, то чи плануєте, наприклад, виробити ще щось, я не знаю, рахувати ціну на бензин, чи на житло, чи на будь-що, що ще може стати таким предметом маніпулятивним?
Ми буквально зараз вже завершуємо підрахунку подібного інструменту, і ми хочемо показати і створити інструмент, який би відслідковував більш-менш реальну вартість нерухомості. Ну, тобто, ми хочемо показати, наскільки насправді просто чи складно людині купити сьогодні житло собі. Да? Тобто рівень доступності житла, такий собі індекс доступності житла, ми зараз готуємо. Я думаю, що там протягом місяця ми його плануємо презентувати. Це далеко не все, що над чим ми зараз працюємо. Ми працюємо зараз і над відкритістю, ми таку мапу велику робимо разом з Міністерством регіонального розвитку, для того, щоб показати людям, забудовникам, бізнесу, де затверджена містобудівна документація, наприклад. Да? Тому що зараз там, де не затверджена містобудівна документація, ти нічого навіть з землею не можеш зробити. От умовно там місто не затвердило, не розробило, не затвердило детальні планування території. І це означає, що фактично ти обмежений в своєму праві розпоряджатися земельною ділянкою, ні, побудувати там толком нічого не можеш. І так далі. І цей бардак, він породжує корупцію. Да? Ми проливаємо світло на всі ці, так сказати, темні плями в нашому українському регулюванні і плануємо в цьому році зробити таку всеохопну карту, яка би показувала, що насправді де є, і а де його насправді немає, для того, щоб з одного боку чиновники бачили, куди спрямовувати свої зусилля, з іншого боку, для того, щоб громадськість, бізнес чесно і відверто розуміли, де вони можуть планувати розвиток бізнесу, а де це робити не варто. Те саме з мережами, з підключенням до електромереж. Це також величезна проблема, мабуть, що це одна з найбільших проблем. У нас в цьому місяці має вступити в силу 21 стаття нового закону про енергетичний ринок, в якому фактично має бути запроваджені європейські правила, коли ви, як споживач, можете купити електроенергію в будь-якої генеруючої компанії, де ви захочете, а обленерго може має просто надати вам послугу транспортування. Тут така ідеологія, вона дуже правильна. От вона має запрацювати в цьому році. Да, ми також над цим зараз працюємо. І це потребує, в тому числі, там розкриття інформації обленерго. Багато про що можна говорити.
Олексій Гончарук, голова Офісу ефективного регулювання, був у нашій студії.